Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa studio ni Abdul Shakur Abud. Karibisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa tarehe 30. Leo Alhamisi kumradhi, tarehe 30 mwezi Novemba mwaka 2017. Karibuni, tunasikika kwenye FM 107.5 Nairobi na mitambo mingine shirika Afrika Mashariki.
Na katika matangazo yetu ya leo, huko nchini Kenya, huko dunia ikijiandaa kuadhimisha siku ya ukimwi duniani, mmoja wa watu wanaoishi na virusi vya ugonjwa huo anasemaje?
Semke, naomba Mungu anibariki na mtu anielewe, tuelewe na yeye, tuzae watoto. Hiyo inawezekana.
Na vile vile katika habari nyingine, huko Tanzania, kituo cha sheria na haki za binadamu kinaeleza juu ya matukio yaliyotokea kwenye uchaguzi mdogo wa madiwani na kulaani.
Matukio haya yasipokemewa na jamii nzima, ni kiashiria kibaya na msingi mbaya utakao athiri uchaguzi zijazo, ikiwemo uchaguzi wa serikali za mitaa kwa mwaka 2019 na uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Hii itapelekea kutishwa kwa wapiga kura wasijitokeze kutekeleza haki zao za msingi za kuchagua viongozi wao.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizoandalia jioni leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunaletea habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Abdul Shakur Abud.
Viongozi wa Umoja wa Afrika, Umoja wa Ulaya pamoja na Umoja wa Mataifa wamekubaliana kuchukua hatua za dharura za kuhamisha Waafrika waliokwama Libya, hasa kufuatia hasira zilizoelezwa kote duniani kutokana na kitendo cha kuuzwa kwa Waafrika kwenye utumwa huko Libya. Makubaliano hayo yalifikiwa wakati wa mkutano wa viongozi wa Umoja wa Afrika na Umoja wa Ulaya uliomalizika hii leo huko Ivory Coast. Miongoni mwa makubaliano ni kuunda kikosi maalum cha pamoja kuwaokoa na kuwalinda wahamiaji kufuatia ripoti ya kituo cha televisheni cha CNN kuonesha watu wakiuzwa kwa utumwa huko Libya. Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa, akizungumza na waandishi wa habari baada ya mkutano huo, amesema viongozi wa EU na AU wanataka kuanzisha operesheni za pamoja za kijeshi na polisi katika kanda ya Sahel na Libya kupambana na wasafirishaji haramu wa wahamiaji. Kando na mkutano huo wa viongozi wa AU na EU, Rais Macron alikutana na wenzake wa Afrika Magharibi na kupendekeza kuitisha mkutano wa kimataifa juu ya kugharimia na kuunda kikosi cha kundi la G7 la nchi za Sahel huko Afrika Magharibi. Kufuatana na taarifa iliyotolewa na ikulu ya Ufaransa Elysee hii leo, mkutano huo utafanyika Paris hapo Disemba 13 na kujadili namna ya kuunda kikosi hicho cha nchi tano za Chad, Niger, Mali, Burkina Faso na Mauritania, pamoja na namna ya utekelezaji wa mipango yake ya kazi baada ya kukabiliwa na changamoto za kifedha na mchango wa kila nchi. Lengo kubwa la kikosi hicho ni kupambana na ugaidi huko Afrika Magharibi, na Rais Macron anahisi magaidi wamepata nafasi na ufanisi mkubwa hivi karibuni katika mashambulizi huko Afrika Magharibi, wakati nchi za kanda hizo zinataabika kuungana pamoja kuunda kikosi chao cha kupambana na magaidi hao. Wanajeshi watano na polisi watano wameuawa mnamo saa 24 zilizopita katika majimbo mawili yanayozungumza Kiingereza ya Cameroon, kutokana na ghasia za kugombania uhuru wa majimbo hayo yakiendelea. Waziri wa habari wa Cameroon, Issa Chiroma, amesema watu waliokuwa na silaha walishambulia msafara wa magari ya jeshi kutoka Yaounde yaliokuwa yanaelekea katika mji wa kusini magharibi wa Mamfe kwa ajili ya juhudi za kudumisha amani jana asubuhi na kusababisha vifo vya wanajeshi wane. Mwanajeshi mmoja aliyejeruhiwa alikimbia na washambulizi kunyakua idadi kubwa ya silaha. Shambulio jingine lilitokea hii leo na kusababisha vifo vya polisi watano na mwanajeshi mmoja kaskazini mwa Mamfe. Rais Paul Biya amewapeleka wanajeshi zaidi na anasema hayuko tayari kuzungumzia jambo lolote kuhusu kujitenga kwa Cameroon, na kwamba taifa hilo ni taifa moja la pamoja. Papa Francis ametoa wito wa hatua muhimu na thabiti kuchukuliwa kutanzua sababu za kisiasa zilizosababisha maelfu na maelfu ya Waislamu kutoka Myanmar kukimbilia Bangladesh, na kuhimiza mataifa ya dunia kusaidia serikali ya Dhaka kukabiliana na janga hilo. Mkuu huyo wa kanisa la Katoliki ametoa matamshi hayo hii leo alipokutana na rais wa Bangladesh Abdul Hamid na wanadiplomasia, akianza awamu ya pili ya ziara yake ya Asia saa chache tu baada ya kukamilisha ziara ya siku nne ya Myanmar iliyosababisha kukosolewa kwake vikali kwa kutozungumzia hadharani hata mara moja maafa yanayokumba Waislamu wa Kirohinja. Papa Francis alipongeza hata hivyo juhudi za ukarimu wa Bangladesh kwa kuwapatia hifadhi wa Rohingya kutoka jimbo la Rakhine, Myanmar.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kitangaza kutoka hapa Washington DC, na habari upewa uzito wa juu huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo usalama unaripotiwa kuimarishwa kote nchini kufuatia vitisho vya upinzani kuandamana na kumtaka Rais Kabila ajiuzulu. Mwandishi wetu Austeri Malivika anayo taarifa kamili.
Vyombo vya ulinzi na usalama vimeimarika kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika miji mikubwa mikubwa, wengi wakiwa askari polisi na askari jeshi, huku kila mmoja akiwa na silaha na wengine wakiwa na bomu za kutoa machozi.
Bo, jeshi na polisi imekuwa wengi kwa sababu wameogopa dabolo ile rassemblement, wameogopa population kwa sababu wanaanza gérer population, wanaanza watagérer population sawa watoto wao, lakini population imekasirika na kwa leo population imeonesha kama haiwataki tena, na ndio maana watu wamefunga milango ya mabutiki yao, maduka zao wamefunga, lakini wanawaogopesha juu watu wasitembee, lakini hiyo woga siku moja itakwisha na watu wote shuka barabarani kutembea na kulomba mwisho ya hii madaraka hii pouvoir yenyewe nataka kutujira.
Tukiwa hapa katikati ya mji wa Goma, ni kwamba waandamanaji kutoka vyama vya Rassemblement wameshindwa kuandamana baada ya kutoa mwito kwa wafuasi wao kwamba waandamane kuomba Rais Joseph Kabila ajiuzulu. Na hapa sehemu ambapo tulipo ndio walijaribu kuanza maandamano yao. Bahati mbaya serikali ikasema kwamba watakuta watu wa kuwakaribisha, yani polisi.
Bo, mimi ningeita wanasiasa wote waikale, wasikilizane, waache kubomoa mabalabala, kubomoa magurudumu, kuchoma nani nyumba. Hiyo haimaanishi kama italeta solution ndani ya nchi yetu. Maandamano haitatuletea hata solution moja, ila tunaendelea tu sisi wakongomani kupoteza watu kila siku.
Hapa katika mji wa Goma, vijana waliojaribu kuandamana na kufunga barabara na kuchoma tairi walishughulikiwa haraka na polisi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Upande mwingine, nimezungumza na vyama vya upinzani, hasa Daniel Mukiti Kango kutoka chama cha UDPS.
Wapo kwa sababu wanapenda ile hiyo demokrasia waifinyange kabisa, wanapenda watu wote wanataka andamana wawatishe wawalete shioga.
Nao baadhi ya wananchi wasemaje kuhusiana na maandamano iliyoitishwa na upinzani?
Maandamano hailete kitu, me inaomba tu tuoneshe huzuni kwa wahusika. Hata komite internationale kama inaweza tuunga mkono, imwambie Kabila apumzike, njo demokrasia ya kweli.
Kile ile maandamano yako ina faida gani? Bo, nani anafaidika kwa ile maandamano? Unaona kama sisi kwa sababu hakuna kazi, hakuna occupation, nchi inafanya nini? Inakuwa desorder.
Inaomba wakati watu wanaandamana kwa amani, lakini wakionyesha ile ambayo ile ya maana ya ile ya kuandamana, kwa sababu ile njio italeta watu politiki ya nchi kubadilika.
Wapinzani wanakuwaka mbele. Sasa sio wapinzani wetu wanatutumaka njio sie mbele, lakini hao wanabakia tu kule kwa nyumbani zao. Wangishe tunakufa vitu ambavyo hatujui.
Upinzani uliotarajia kuhutubia wananchi umeshindwa kutokana na vyombo vya kiusalama kurundikwa hapa na pale.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Ripoti mpya ya shirika la kimataifa la kazi ILO inaeleza kwamba idadi kubwa ya watu duniani hawana hifadhi ya jamii na kuachwa wakiwa wamegubikwa na mzunguko wa maskini usiokuwa na mwisho. Hadija Riami anatusomea ripoti kamili.
Ripoti inasema asilimia 45 ya watu ulimwenguni wanapata hifadhi ya jamii, lakini asilimia 55 iliyobaki haina hifadhi ya jamii, hali ambayo mkurugenzi wa ILO Guy Ryder anasema haikubaliki hata kidogo. Ripoti imegundua ukosefu wa hifadhi ya jamii unawaacha watu wakiwa katika mazingira hatari ya kukumbwa na maradhi, umaskini, ukosefu wa usawa na kutengwa kijamii. ILO inaona hali hii ni kikwazo kikubwa kwa ukuaji wa uchumi na maendeleo ya kijamii. Ripoti hiyo imebaini kwa kuna ukosefu mkubwa wa hifadhi ya kijamii barani Afrika, Asia na mataifa ya Kiarabu. Ripoti imependekeza maeneo hayo kuongeza matumizi yake kwa umma walao waweze kupatiwa huduma za msingi za hifadhi ya jamii kwa ajili ya watu wao.
Tunaendelea na taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Korea Kaskazini imechapisha hii leo video ya kiongozi wake Kim Jong Un akishuhudia kufyatuliwa kwa kombora jipya la masafa ya mbali ya utawala wake linajulikana kama Hwasong 15. Kombora hilo lilifyatuliwa jana asubuhi kutoka kituo cha majaribio kilicho kaskazini mwa mji mkuu wa Pyongyang na kufikia umbali wa juu wa kilomita 4500, mara 10 zaidi ya umbali wa kituo cha kimataifa cha anga za juu, na kusafiri umbali wa kilomita 1000 kabla ya kuanguka kwenye eneo maalum ya uchumi la baharini huko Japan. Kim Jong Un alitangaza kwamba jaribio lilifanikiwa, kijigamba kwamba utawala wake umekamilisha hatua kuu ya kihistoria ya kuweza kukamilisha uwezo wake wa kuwa na nguvu za nyuklia. Uchunguzi mpya uliotolewa jana hapa Washington na kituo cha utafiti cha Pew kinaeleza kwamba idadi ya Waislamu katika bara ya Ulaya inatarajiwa kuongezeka hata ikiwa nchi za Ulaya zitafunga mipaka yao kwa wahamiaji na wakimbizi wote. Kulingana na utafiti wa Pew, Waislamu ambao hivi sasa wanafikia asilimia 4.9 ya wakazi wote wa mataifa 30 ya Umoja Ulaya mwaka 2016, ikiwa sawa na wakazi milioni 25, imeongezeka kutoka asilimia 3.8 hapo mwaka 2010. Wanakadiria kwamba ifikapo mwaka 2050 idadi itafikia asilimia 7.4 ikiwa mipaka yote imefungwa. Na mawaziri wa Umoja wa Mataifa tajiri yenye kusafirisha mafuta duniani OPEC pamoja na nchi zisizo wanachama OPEC zinazoongozwa na Russia wamekubaliana kuendelea kupunguza uzalishaji wa mafuta hadi mwisho wa mwaka 2018 katika lengo la kupunguza mafuta ziada katika soko la kimataifa ili kuongeza bei za mafuta duniani.
Na wakati ulimwengu unapojiandaa kuadhimisha siku ya ukimwi duniani Jumaa hii, msichana mmoja nchini Kenya aliyezaliwa na virusi vya HIV amejitahidi kupigana na unyanyapaa na kwa kielelezo kwa vijana wengine wanaoishi na virusi. Mwandishi wetu Mombasa Josephat Kioko amekutana na Bi Winnie Orende na kuandaa taarifa ifuatayo.
Winnie Orende ana umri wa miaka 26. Ameishi na virusi vya HIV kwa miaka 26 pia. Hii na maana kuwa aliambukizwa alipokuwa akizaliwa. Yeye ni yatima. Bi Winnie ameambia VOA kuwa wazazi wake walifariki akiwa mdogo kutokana na ugonjwa wa ukimwi.
Story yangu ilianzia kama niko mdogo, miaka 12, nilivyojua niko na virusi inasababisha ukimwi. Nilijua hali yangu, wazazi wangu kama washaga dunia. Babangu alitangulia 2001. Mangu pia akapata mamangu haraka haraka, bila ule upendo. Daktari wangu mnyali kufa, Dr. Kanga na Dr. Yosa. Kapia dadangu simu, kuda kutembelea kwa ofisi yake. Ndio kanambia niko na hiyo gonjwa ya virusi vya ukimwi.
Maambukizi mapya ya virusi vya HIV na ukimwi nchini Kenya yanajumuisha 51% ya vijana, kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa mwishoni mwa mwaka jana na Baraza la Kitaifa kuhusu ukimwi. Wini amenieleza kuwa alikubali hali yake na kukataa kabisa unyanyapaa, na kwa wakati huu yeye ni mshauri mkubwa wa vijana na watoto nchini Kenya. Kutokana na elimu na hamasa kubwa aliyopokea, anakusudia pia kupata familia yake hivi karibuni na kupata watoto walio salama. Nimemuuliza Wini kuhusu maisha ya uchumba na marafiki.
Wengi wamekuja. Vile mimi niko na roho nzuri na kwamba ukweli jali yangu, wewe ndo unajiamulia. Epata wanaume kambi hali yangu, wengi walikuwa wananitoroka sababu ya vile niko. Sema kinaomba Mungu anibariki na mtu, anielewe, tuelewe na yeye, tuzae watoto. Hiyo inawezekana.
Wataalamu wa afya wanasema hilo linawezekana. Faiz Ibrahim ni afisa wa idara ya afya eneo la Pwani na mratibu wa kitengo cha magonjwa ya zinaa na pia ukimwi.
Anaweza kaolewa, anaweza kapata watoto wake na kapata watoto ambao hawana virusi. Hiyo ndio Kenya ambayo tunayotaka, na hatutaki unyanyapaa. Tuweze kuangalia tutafanya nini ili kuweza kuwapatia wale hao hawajiwezi, tuweze kuwapatia social welfare, njia fulani ya wao kuweza kujimudu, hata kama ni kuwapatia fedha ama ni kununua chakula, kuinua hali yao ya lishe bora.
Takwimu zinaonyesha kuwa nchini Kenya watu walio na virusi vya HIV vinavyosababisha ukimwi ni zaidi ya 1.5 million. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Huko nchini Tanzania, kituo cha sheria na haki za binadamu kimedai uchaguzi mdogo wa marudio wa madiwani kwenye kata 43 uliofanyika Novemba 26 mwaka huu umekuwa na uvunjifu wa haki za binadamu pamoja na ukiukwaji wa taratibu zinazosimamia uchaguzi nchini humo. Mwandishi wetu Dina Chahali anayo taarifa kamili.
Ikitoa tathmini jijini Dar es Salaam ya kiukwaji wa haki za binadamu katika uchaguzi huo wa madiwani, kituo cha sheria na haki za binadamu kimebainisha kuwa licha ya kwamba baadhi ya kata uchaguzi umefanyika kwa uhuru na haki, maeneo mengine kumekuwepo na vitendo vya matumizi mabaya ya vyombo vya dola, matukio ya watu kutekwa na watu wasiojulikana, watu kupigwa na matukio ya kuwatia hofu wapiga kura. Wakili Ana Henga, kaimu mkurugenzi mtendaji wa kituo cha sheria na haki za binadamu Tanzania, ameainisha baadhi ya matukio yanayodaiwa kufanyika wakati wa kampeni na siku ya uchaguzi huo mdogo wa udiwani katika baadhi ya maeneo nchini yanayoashiria ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu.
Vitendo hivi vimeripotiwa kufanywa na vyombo vya dola, watu wasiojulikana na watu wanaosaidikiwa kuwa ni wafuasi wa vyama vya siasa, kikiwepo chama tawala, Chama cha Mapinduzi, Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA, na vyama vingine vya upinzani kama taarifa yetu inayofafanua kwa kina.
Kituo cha sheria na haki za binadamu kimesema mamlaka husika zinapaswa kuchukulia mapungufu hayo katika chaguzi ndogo kama hizi za udiwani kwa uzito wa kipekee ili kuepuka athari za namna hii katika chaguzi kubwa zijazo.
Kituo kinatoa wito na kuitaka serikali pamoja na vyombo vya dola kufanya uchunguzi wa kina na kuchukua hatua kali za kisheria kwa wote ambao watakaobainika kuhusika na namna moja au nyingine katika uvunjifu wa haki za binadamu. Pia kituo kinatahadharisha kwamba matukio haya yasipokemewa na jamii nzima ni kiashiria kibaya na msingi mbaya utakaoathiri chaguzi zijazo, ikiwemo uchaguzi wa serikali za mitaa kwa mwaka 2019 na uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Hii itapelekea kutishwa kwa wapiga kura wasijitokeze kutekeleza haki zao za msingi za kuchagua viongozi wao.
Suala la tahadhari pia limezungumzwa na mwanasheria William Kahale.
Tufanye maandalizi makubwa ya kimfumo, ya kisera, ya sheria, ya katiba ili kuweza kudhibiti vurugu na uvurugaji wa uchaguzi kwa hizo chaguzi kubwa ambazo zinakuja.
Uchaguzi mdogo wa madiwani kwenye kata 43 zilizopo katika halmashauri 36 kwenye mikoa 19 nchini umefanyika ili kujaza nafasi zilizoachwa wazi katika kata hizo baada ya madiwani waliokuwepo kufariki au kujiuzuru au wengine mahakama kutengua uwakilishi wao. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, usikose kuungana nasi baadaye usiku huu kwenye kipindi chetu cha Kwa Undani saa 3 kamili za usiku, ambapo hii leo tutamulika kuhusu ripoti mpya inayoeleza kwamba ugonjwa wa malaria unaonekana kuanza kuongezeka licha ya juhudi za dunia kupunguza. Vilevile katika Kwa Undani tutaangalia mahusiano ya Israel na bara la Afrika. Hali kadhalika, msikilizaji, hapo kesho siku ya Ijumaa ni siku ya Live Talk, ambapo kesho tunamulika nini?
Tunazungumzia swala la siku ya kimataifa ya ukimwi, ambapo juhudi za kuangamiza ugonjwa huo zinaendelea na lengo ni kutokomeza ugonjwa wa ukimwi na HIV ifikapo mwaka 2030. Na swala ni kwamba je, lengo hilo litaweza kutekelezwa?
Sawa kabisa. Basi msikilizaji, usikose kuungana nasi kwa hayo matangazo na ripoti hizo, lakini pia unaweza ukashiriki wewe mwenyewe kwa kuingia kwenye mtandao wetu wa Facebook www.voaswahili.facebook. Vile vile unaweza ukatupigia simu kutoa maoni yako kwa nambari jumlisha 1 202 619 3151. Tunapatikana pia kwenye mtandao wa Twitter, hali kadhalika kwenye Instagram. Kwa hiyo muda wote ungana na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kupitia redio wa shirika mbalimbali, Citizen Radio kule nchini Kenya, RPA Bujumbura Burundi na maeneo mengine Afrika Mashariki. Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia mkutano wa viongozi wa Afrika, Ulaya na Umoja Mataifa ambao wanakutana nchini Ivory Coast, na moja ya masuala ambayo yametawala katika kikao hicho ni kuwalinda wahamiaji wanaofanya safari hatari kwenda Ulaya, na wengine wameripotiwa kuuzwa katika utumwa nchini Libya. Na vile vile tutazungumza na Agre Otieno wa mtandao wa Afrika kuzuia usafirishaji haramu wa watoto ambaye anafanyia shughuli zake nchini Kenya. Mwandishi wetu wa VOA Lisa Bryant anaripoti kutoka Paris, na Hali Yeriami anaisoma ripoti kamili.
Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron akizungumza katika kikao hicho jana usiku amesema kuna haja kwa viongozi wa Umoja wa Ulaya na wa Afrika kuunda kikosi cha pamoja cha kijeshi na polisi huko Sahel na nchini Libya dhidi ya usafirishaji haramu wa wahamiaji, na pia kutaka hatua kali zichukuliwe dhidi ya wafanya magendo.
Parce qu'on ne peut pas continuer à avoir ce phénomène juste en le dénonçant et sans rien faire. Ensuite, parce que ces passeurs sont profondément liés à de
Macron amesema haitoshi kuukana usafirishaji haramu na kutofanya chochote. Wasafirishaji haramu na mahusiano na mitandao ya kigaidi na kufadhili makundi yenye msimamo mkali katika eneo. Swala la uhamiaji, hasa kufuatia ripoti za kushtua kuhusu wahamiaji kuuzwa kama watumwa nchini Libya, kumafanya viongozi wa Ulaya na Afrika kuona umuhimu wa kuchukua hatua za haraka.
Notre sécurité dépendra également de notre capacité à régler la crise.
Rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara amesema ulinzi Ulaya na Afrika unategemea sana katika kusuluhisha mzozo nchini Libya na kumaliza vitendo visivyo vya kibinadamu wanavyotendewa wahamiaji, na kutaka wale wanaofanya biashara ya utumwa nchini Libya kufikishwa kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu. Rais wa Baraza la Ulaya Donald Tusk amesema kukabiliana na uhamiaji ni jukumu la pamoja kwa Ulaya na Afrika. Wakati huo huo, mwenzangu Abdul Shakur Abud amezungumza na Agre Otieno wa mtandao wa kulinda usafirishaji haramu wa watoto nchini Kenya, ambaye anaanza kwa kuelezea shughuli muhimu wanazofanya katika kuzuia tatizo hilo.
Hapa Kenya tunafanya kwa karibu sana na mashirika mengine yasiyo ya serikali ambazo sana sana wanaangazia mambo kama haya, ili tuone ni njia gani tunaweza kutumia zile rasilimali na uwezo wetu na expertise zile ambazo tuko nayo kuzuia mambo kama haya kufanyika, na pia ikishafanyika kuona ni mbinu gani tunaweza tumia kuweka msukumo katika serikali kupitia zile departments ambazo zinahusika, ili tuweze kusaidia wenzetu ambao wameshatoka wanaenda ng'ambo. So yao tumeyafanya katika hiyo ngazi ya mashirika, na tuko na network ya ma NGOs ambao wanaangazia mambo kama haya, na pia kwa bahati juzi nimepata kuwa nominated kuwa katika ile kitu ambacho tunaita advisory committee on counter trafficking in persons. Na hii itakuwa ni committee ambayo, kamati ambayo kuna wakubwa wa idara tofauti katika ngazi tofauti tofauti katika serikali, ni polisi, immigration, attorney general. Ingawa bado hatujakuwa gazetted, lakini tunatumaini ya kwamba wakati tutakuwa tumewekwa katika officially, tutaweza kuzungumza na serikali katika hiyo kiwango na kuadvise na kuweka msukumo zaidi. Kila naweza sema ya kwamba pia kuna East African Community, na ninajua pia ya kwamba katika hicho kiwango pia wamekuwa wakizungumza sana sana kwa kujaribu kutengeneza sheria ambayo inaweza ongoza mambo kama haya na kuzuia mambo kama haya within East African Communities.
Lakini kwa nini umesema hutaki kuzungumzia kwa undani swala la ushirikiano na serikali? Hakuna ushirikiano au serikali hawasemi chochote?
Kila naweza sema ya kwamba katika miaka zilizopita unapata mara nyingi serikali iko inaipatia kipaumbele mambo kama haya, lakini inaweza kupitia msukumo kupitia kwa shirika letu na mashirika zingine hapa Kenya. Na nimesema sasa hivi tuna kamati, na hiyo kamati inafanya kwa ukaribu sana na serikali ya Kenya, na kwa mara ya kwanza tangu haya mambo kama hayo tu tukipiga mazungumzo na kusukuma serikali kuona umuhimu ya kuweka kipaumbele katika policies zao na even budgeting, tumeona kwa mara ya kwanza katika makadirio ya bajeti ya mwaka wa 2018 mpaka 2019 June, serikali imeweka pesa about 60 million Kenya shillings, hiyo ni karibu $600,000. Hii inaonyesha ya kwamba serikali inaanza kuona kuna umuhimu ya kuweka budget ya kuzuia na kuaddress mambo kama haya.
Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel amesema kuna umuhimu mkubwa kuwasaidia wa Afrika kusitisha uhamiaji haramu ili kuondolea shida ambazo watu wanakabiliana nazo wanapofanya safari hatari kwenda Ulaya kutafuta maisha bora, ambapo rais wa bunge la Ulaya Antonio Tajani amesema bara la Afrika ni lazima lifungue mamilioni ya nafasi za ajira kwa vijana, ikiwa ni moja ya njia kutatua tatizo hili.
Viongozi wa Umoja wa Afrika, Umoja wa Ulaya pamoja na Umoja wa Mataifa wamekubaliana kuchukua hatua za dharura kuwahamisha wahamiaji wa Afrika waliokwama Libya, hasa kufuatia hasira zinazoelezwa kote duniani kutokana na kitendo cha kuuzwa wa Afrika kwenye utumwa. Makubaliano yalifikia kwenye mkutano huko Ivory Coast kati ya viongozi wa Umoja wa Afrika na Umoja wa Ulaya. Kando ya mkutano huo, imetangazwa kwamba viongozi wa Afrika Magharibi watakutana katika mkutano wa kimataifa mjini Paris Disemba 13 kuzungumzia kuundwa kikosi cha pamoja cha G5 ya nchi za Sahel kupambana na ugaidi. Papa Francis ametoa wito wa hatua muhimu na thabiti kuchukuliwa kutanzua sababu za kisiasa zilizosababisha maelfu na maelfu ya Waislamu kutoka Myanmar kukimbilia Bangladesh, na kuzihimiza mataifa ya dunia kusaidia serikali ya Dhaka kukabiliana na janga hilo. Mkuu huyo wa kanisa Katolika ametoa matamshi hayo alipokutana na rais wa Bangladesh Abdul Hamid na wanadiplomasia hii leo, akianza awamu ya pili ya ziara yake ya Asia saa chache baada ya kukamilisha ziara yake ya Myanmar ambako hakutaja wa Rohingya. Uchunguzi mpya uliotolewa jana hapa Washington na kituo cha utafiti cha Pew kinaeleza kwamba idadi ya Waislamu katika bara la Ulaya inatarajiwa kuongezeka hata ikiwa nchi za Ulaya zitafunga mipaka yake kwa wahamiaji na wakimbizi wote. Kwa wakati huu kuna asilimia 4.9 Waislamu huko Ulaya, na inatarajiwa kufikia 7.9 ifikapo 2050.
Na hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho jioni kama kawaida, saa 12:30 saa za Afrika ya Kati, saa 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi Hadi Ariami, mwelekezi Aida Isa, kutoka Washington, mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi Abdul Shakur Abud.
Kwa pamoja tunawaaga tukiwatakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, hapa Washington DC.